Dobro, zdaj tisto, kar moramo zračunati, moramo zračunati.
Koliko šumne močini polovita naša antena, ne? Koliko polovi se, da upoštevamo, da je pač antena, tako kot kar rišemo, če ima tukaj en sam rok valovanja, ki lahko gre skozi pusitev, je tu samo ena polarizacija. Ne? Če bi hotel obaj polarizacije sprejemati, moram imeti dva ločena sprejemnika. Ne? Spravi, polovica je tam noter, glede na Planckov zakon. Imamo in koliko veličin zdaj tukaj, ki jih je težko napisati, koliko so. Ne? Ampak lahko poskušamo napisati, koliko je ta omega. Če je tukaj omej se razdalja R, ne? Moj omega, ne, je efektivna površina antene, to je tista, ki polovi valovanje, tu šuma, ne, deljeno z R na kvadrat. Ne, tako da eno številko že lahko izdručim, ta omega lahko izdručim. Koliko je pa ta DA črtica? DA črtica je spet treba pointegrirati po vseh uporih tukaj, ne, ki se nahaja na neki temperaturi. Ne. Se pravi, ta DA črtica lahko bi ga izražil, da bom izgledal z strani antene, da bom imel tukaj en D omega črtica. Ne. Se pravi, DA črtica, da bo zdaj en R kvadrat krat D omega črtica, ker je ta D omega prostorski kot, ampak gledano ne iz strani vira, pač pa iz strani antene. Ne? Tako da ta DP lahko zdaj zapišem, da je delta F krat spektralna svetlost BF, ne? DA črtica smo rekli, da je R kvadrat D omega črtica, ne? In omega smo rekli, da je A efektivni z R kvadrat, ne? In ena polovica, pišem lepo od spredi tisto polovico, ne? Zato je samo ena polarizacija, ne? Če jo tako zapišem stvari. Zdaj, nekaj tako je vidimo dobro, ker smo obrnili vloge, se R kvadrat na način poveša, ne? Zavedati se pa moramo nekaj, da ta A efektivna površina od antene, da bo funkcija od teta črtica in tri črtica, ne? Se pravi, funkcija smernega diagrama, če ima ta antena in smerni diagram, je od teta črtica i črtica, ne? No, A efektivna je koliko? A efektivna je lambda na kvadrat za 4 pi, ne? Krat smernost antene, ne? Smernost antene pa je 4 pi f od teta i fi. Včasih smo vzeli maksimalni, ampak zdaj danes ne bomo vzeli tukaj maksimalni. Deljeno z integral po vse 4 pi, f od teta in od fi, na kvadrat d omega, ne spravi ta spodnji integral znamo računati. Ja, da smo ponovali vzeli maksimalnega za f od teta maksimalni, fi maksimalni. Če pa vzamemo po ljubni smeri f od teta črtica, fi črtica, ima tudi tudi pisati d od teta črtica, d od fi črtica, ne? Tako da ta efektivna površina se bo v smeri spremenila. Jasno, če je neka antena v neko smer manj sebe, iz tiste smeri tudi manj sprejema, ne na efektivna površina, za tisto smer bo manjša. A efektivna, jaz mi moram pisati, od teta črtica, od črtica, ne, bo zdaj, tukaj glavno kad piše, če dam lambda kvadrat na 4 pi spredi, bo lambda na kvadrat, f od teta črtica, fi črtica, po absolutni vrednosti na kvadrat, deljeno od spodnjega integrala, ki je pi, ne, f od teta in od fi, po absolutni vrednosti na kvadrat, z omega, ne. Tako da je zdaj tale dp, ga imam zapisan, vidite. In kako bom dobil zdaj celoten p šuma? Celoten p šuma bom dobil tako, da bom jaz integriral zdaj ta dp, v vseh smerej, ne? Po vseh 4 pi prostorskega kota, ne? Se pravi, po vseh 4 pi, se pravi, vse, kar antena vidi iz vseh možnih smeri, okoli in okoli antene, kjer lahko sevanje pada na to anteno in ta antena to sevanje pretvori kot električno signal, tukaj, ne? Na vhodu sprejemnika, ne? Mora se šteti po vseh 4 pi prostorskega kota, se pravi, moram napisati zdaj, da tu je, integral po vseh 4 pi prostorskega kota, ena polovica, pasovna širina sprijemnika, spektralna svetlost, ta črtica od pi črtica, ne? Krat zdaj d omega črtica, ne? In ta da omega črtica mora po vse štir pi. Ta da omega, jaz to nazdim, po vse štir pi povedati, te sprijemo iz vseh možnih smeritev, ne? Mora se štiri, ne? No, ta bo je pršuma, ne? Pršuma, če rečem, ne? Pršuma, koliko bo zdaj, ne? Nekatere stvari so konstantne, dobro. Pasovna širina sprijemnika je konstanta za vseh smerej, polovičke so tudi konstantne, pač pa ta BF, ne, spektralna svetlost, gledajte, tukaj ta temperatura je lahko funkcija delta črtica, fi črtica. Jaz lahko vidim različno tople predmete v isti sobi. Tukaj noter, a to v bistvu najtoplejši grdnik in zid je bolj hladen, kakor vas. Radiator je pa najtoplejša stvar, se pravi. Stvari različno sebe, odvisno od temperature, se pravi, tudi moja spektralna svetlost, BF, bo načeloma funkcija temperature, delta črtica, fi črtica, ne? Tako da zdaj, če tu zapišem, ta mora ostati pod integralom, ne, se pravi, integral po vseh štir pi, ali pa lahko rečem integral od nič do pi po teta, integral od nič do 2 pi po fiju, ne, tako da bom vse, ko te zapisal, teta črtica je črtica, spektralna svetlost, jasno, od teta črtica, od pi črtica, ne. Efektivna površina je mu zapisana tukaj, lambda na kvadrat, efektivna površina, m od teta črtica od fi črtica, pa absolutno vrednje kvadrat, od spode pa ta integral po vse štiri pi, ne, f od teta fi, ne, pa absolutno vrednje kvadrat, d omega, ne. No, in še d omega črtica, ne, d omega črtica pa lahko pišem, da je tu zdaj sinus teta črtica d, teta črtica d, fi črtica, ne? Kjer sem zdaj ta integral tukaj napisal, ne? V takih mejah, ne? To stvar lahko zdaj izračuna načeloma. Tudi lambda kvadrat se ga lahko vrže ven, ker lambda kvadrat smatramo, da delta f je dosti manjši od osrednje frekvence, ki je celič deljeno za lambda. Ne, se pravi, ta lambda, da se nas spremenja z solni širini, tako da smo nas spremenja. Tako da je moč šuma je zdaj, delta f polovic, ne, lambda na kvadrat. Zdaj pa ta integrala lahko pišem zgore in spode, ne. Spode lahko pišem integral ta po štir pi f teta fi, po absolutni vrednosti kvadrat do omega. Na vrhu imam pa podoben integral po 4 pi, bom en malček krajši napisal, da ne bom tega pisal. Se vračam nazaj, da sem razložil. Spektralna svetlost od teta črtica in od fi črtica, ne? Močnostni smerni diagram, to je kvadrat absolutne vrednosti amplitudnega smernega diagrama, ne? In d omega črtica, ne? Tako da imam postopek zdaj, kako to je stvar izračunati, ne? Koliko je moja spektralna svetlost z radijske zadeve? Z radijske zadeve spektralna svetlost uporabim Rayleigh Jeansov približek, ne? Rayleigh Jeansov približek, se pravi, kaj bom dal tukaj vnitra za spektralno svetlost, bom dal Rayleigh Jeansov približek, to je f od teta črtica in f črtica, ne? Je 2kb, ne? Z lambda na kvadrat, ampak temperatura je lahko f od teta črtica od fi črtica, ne? Ni rečeno, da vsi predmeti, ki jih ta antena vidi, da so na isti temperaturi. Predmeti so lahko na različnih temperaturah, ne? In pač moramo različne temperature pri integraciji zdaj upoštevati, ne? Moram se zdaj malo sve prostore na tabli narediti, se pravi. Če tu zdaj postavim noter, ne, to spektralno svetlo z Rayleigh Jeansov približek, ker računamo z radijske stvari, ne, z radijske antene, z radijske stvari, se pravi, tu je zdaj koherentno sprijeta moč od nekoherentnega oddajnika. Toplotni viri so med sabo nesinhronizirani, nekoherentno se je očakotelo, koherentno sprijema, ko se sprijeta antena, ne. Molim, tu je premijer, zdaj radijske zvijede, nekoherentne nadaljnje koherentne sprijemnik, ne? Moč šuma. Je zdaj. Če imač pogledam, kaj mi kje nastane, ne? Dvojka, pa polovica se pokrajšajo. Lambda kvadrat in lambda kvadrat se pokrajšajo. Boltzmannova konstanta pride spred, ne? Boltzmannova konstanta Kb je spred, se pravi. Pasovna širina, Boltzmannova konstanta, zdaj pa dva integrala po štirki, ne? Tukaj govorimo temperaturo od teta in od fi, jaz, gledajte, no, lahko pišem še črtice, da ne bo smišnjava, rajši ne bi pisal, ker so zdaj samo še okrasek od črtice, ne? Močno smisljeni diagram, evo, teta, črtica, ne, na kvadrat, d omega črtica, od spode pa samo močno smisljeni diagram, evo, teta in fi, kvadrat d omega, ne? Ker oba dva integrala izračunam, lahko bi tudi dal tam pisal, kak teta in fi brez in omega brez črtic, ne? Se pravi, sem dobil izraz zdaj z sprejeto moč. Kaj potrebujem v izrazu z sprejeto moč? Potrebujem dobro pasovno širino sprejemnika, sprejeta moči so razmerna pasovno širino sprejemnika. Potrebujem Boltzmannovo konstanto, ker ta je edina, kar določa stvari v toplotnem šumu pri nizkih frekvencah. In potrebujem neko stvar, ta izraz tukaj, kakšne merske enote ima? Ta izraz. Ta izraz ima merske enote Kelvin, ne? Ker smerenje diagrame nemje, navarno število zgore in spode, omega, omega se pokrajša, ne, ste radijani se pokrajšajo, ne, štir pi ste radijano, ostane mi o Kelvini in temu rečem tudi temperatura antene, ne? Se pravi, sprejeta moč šuma je tudi Boltzmannova pasovna širina krat Boltzmannova konstanta krat šumna temperatura antene. Kaj zdaj je šumna temperatura antene? Tukaj kakšna? Kaj pomeni ta veličina? Tu ta šumna temperatura antene nima nobene zveze, če je tu antena vred zvuk, ne? Vred zvukna antena je hliv kakor zrcalno telo. Ona nič ne more sebe, če nima izvuk, ne? Pač pa šumna temperatura antene je tisto, kar antena vidi za svojo smeren diagramo. Se pravi, jaz imam tako neko črno telo. Ki ima tukaj noter eno por, ki ima tukaj jaz eno anteno in ta antena zdaj s svojim smernim diagramom gleda ta upor. Kakšno temperaturo antene bom tukaj dobil? Točno tisto, na kateri se nahaja ta upor, če je ta antena brez zvuka. Velja tudi obratna zadeva. Če jaz zdaj tukaj priklopim generator, ne? Kakšno impedanco vidi ta generator? Ta generator pravzaprav vidi sevalno upornost tukaj noter, ne? Ta tukaj je zdaj sevalna od moje antene, ne? Ker generator bo videl sevalno upornost v anteni, ampak ta sevalna upornost ni skrita noter v sami anteni. Sevalne smo rekli, da leti proti v antene, ne? In se mora nekaj absorbirati. Če se absorbira v upornost, vse v redu, jeste tukaj delovna moč, ne? Če imam ta zrcalo, da stvar pa gleti nazaj na anteno, gre se valjna impedanca, se valjna upornost antene proti nič, ne? Če bi imel tukaj, recimo, da imam anteno, pa da imam tukaj zrcalo, ki bi vse, kar je sebel antena, odbije nazaj noter v anteno. Takrat je se valjna upornost antene enaka nič, ker je vso moč nazaj dobiti. Tista moč je samo v primeru, če Mars potuje po praznem prostoru, ne, in se ne vrne nazaj na Anteno, da se pa ne vrne nazaj,
je pa treba nekam dati sevalno upornost. Ne?
Ne? In tista sevalna upornost, pravzaprav zdaj imamo razlago, kaj je bila sevalna upornost antene. Sevalna upornost antene je nečko, kar en upor, ki ga antena nekje vidi. Pa tudi, če je tista stvar črno nebo, črno vesolje, ki ga vidimo, ne? Kadar so norci razstrelili vesolje, še danes je tivni upor od črnega vesolja se hredno 2,7 kelvina, ne? Kljub temu so pred 15, že pred 15 milijardami let norci razstrelili vesolje, ne? Tude. Tisti upor, ki še zmeraj vidimo, samo je dokaj deleč proč, ne? Ampak zadosti, da ga mi vidimo, ne? Se da zmeraj, je merljivo. Kaj pravzaprav to pomeni? To pravzaprav pomeni, da če jaz zdaj naredim nadomestno vizije, da to moja napravo, pa jaz gledam samo zunaj priključne sponke antene, te priključne sponke antene so zdaj priključene na nek upor. Upor R, ki se nahaja recimo na temperaturi, ne določene temperaturi. Ta upor zdaj tukaj daje neko moč, ne? Če imam zdaj pasovno širino omejeno z nekaj pasovnih sitom, ne? Ki ima delta F, dobim tukaj neko moč. V tej smeri tukaj potuje moč, ne? Če bila tukaj temperatura 1, potuje moč P1, ne? Ki je zdaj pasovna širina sita, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura, na kateri se tisti upor nahaja. Kje lahko to moč pospravim? To moč lahko jaz zdaj pospravim, jo lahko izmerim na tem, da se bo en upor R zdaj začel segrevati. Ne? Ta upor, če dobiva električno moč, se začne segrevati. Ne? Ja, ampak ta upor je lahko tudi na temperaturi 2. Ne? Se pravi, ta upor, pa v tej smeri sem, pošiljal moč P2, ne? Ki je pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura 2. Ne? Kaj lahko pa to vidimo, kaj se bo tukaj čez čas zgodilo, če imamo tako napravo postavljeno? Ja, tisti upor, ki je bolj hork, ne, tisti več seva, ne, in daja moč tehladnemu uporu, ne. Tehladen upor se začne segrevati, ta gorki upor se pa začne ohlajati, ne. Kadar se ta segreje, bo tudi ta dal nekaj moči, dokdaj bo pretok moči različen v različnih smerih, različen bo, dokler so temperature različne. Se pravi, sevanje toplotne moči bo poskrbelo, da se temperature uporov izenačijo. Ne? In pri tem nas čisto nič ne zanima, ali je to resnično fizičen upor, ki sem jaz povedal po žice, ali je tu neka upornost črnega telesa, ki jo antena vidi s svojim smernim diagramom. Ta antena je samo transformator brez izgube. Transformator, ki nima izgub, ne? Transformator med tukaj dvovodom in tukaj imam prazen prostor. Ne? Se pravi, brezizgubna antena tukaj nič zabavnega ne počne, ona samo transformira valovanje iz praznega prostora na brezizguben dvovod, na simetričen dvovod ali pa obratno iz dvovoda na prazen prostor. Ne? Ampak nič ne počne. Celotna naša računica je zmerno tisto toplotno ravnovesje, da upor, ki je segret, seva neko moč, ne? Ampak tudi ta drug upor, ta bremenski upor, če ta ni na temperaturi nič kelvinov, ne? Če ta segret neko temperaturo, tudi ta oddaja pa moč nazaj. Ne? In koliko časa te pretoke moči trajajo? Zmerno trajajo. Samo čez dolgo časa se bosta te dve temperaturi izenačili. Ne? Tako da bosta pretoka moči v obeh dveh straneh enaka. Ne? Se pravi, tisto stvar stremi zaradi sevanja, stvar stremi proti toplotnemu ravnovesju, da se vse temperature vseh uporov pred sabo izenačijo. Nič posebno novega v bistvu, ne? Če to povzamemo, ne? Ni nobena posebno nova stvar, ne? Zdaj, kako te stvari izgledajo v naši radijski zvezdi, ne?
naši radijski zvijezdi jasno tukaj bomo tali rabo v sprijemniku, ne? Rabo v sprijemniku, dobro, nekaj šuma moj sprijemnik, vratiči seba tisti šum skozi anteno se obdaja, ali ne se pravi. Tudi sprijemnik ni nedobro, vsak sprijemnik seba še ne dozva toplotni šum, ne? Ja, ampak nas ne zanima zdaj tu v našem računu, se pravi, če imamo tu sprijemna antena, in ima ta antena temperaturo ta antene, in imam tukaj sprijemnik, ki ima ojačevalnik, in potem imamo še časovno sitelj. Koliko moči šuma zdaj dobim tukaj ven, ne? Dobro, vsekako pojačanje sprijemnika, krat moč šuma na vzhodnih spokoh, ne? Tako da je tukaj lahko rečen, da imam neko moč šuma, ne? Ampak k tej moči šuma jaz sem dodal še šum, ki mi ga dodaja sprijemnik, to sprijemnik, se pravi, tale moja moč šuma tukaj navidezna na vzhodnih spokoh, ne? Ta je pa dejanska, ne? Dejanska. Tukaj je krat pln na izhodu, ne? Bo pa dejanska moč, ne? Torej, izmerjena. Bo tukaj ojačanje čevalnika, krat pasovna širina delta F, ne? Krat Boltzmannova konstanta in tukaj se štejem temperature, temperatura antene in temperatura sprijemnika. Za sprijemnike, ta temperatura sprijemnika je vedno definirana kot kar navidezna temperatura na vhodnih spokoh, ne? Zato, ker ojačanje sprijemnika je lahko zelo visoko, ojačanje sprijemnika se lahko spreminja, če se baterija malo sprazni, bo je na omejno ojačanje, pač pa ta temperatura vhodnih elektronike, tem, ki jo imamo, je dokaj konstantna, ne? No, navidezna šumna moč na vhodu bi bila zdaj tukaj pasovna širina in že ta, se nahajate, ne? Boltzmannova konstanta, temperatura antene in temperatura sprijemnika, ne? Tukaj, ne? Kakšni so zdaj velikostni razredi? Tu bo zdaj moj osnovni račun za radijsko zvezo, gledajte. Tu bo moj osnovni račun radijske zvezo, ker če bom vedel jaz še tukaj pa signala, bom lahko računal razmerje signala šum, ki je P signala z P šuma, ne, je moč signala, ki jo pač dobim iz Friesove enačbe, ne, ampak od spodaj deljeno z delta F, Kp, temperatura antene in temperatura mojega sprijemnika, ne. Koliko so te veličine temperatura antene in temperatura sprijemnika? Dosti kratkešne take poenostavljene knjige elektronika za decibane radiomaterije rečejo, da šumi samo antena, ali pa rečejo, da šumi samo sprijemnik. Ali pa ne rečejo nič, da kakoli šumi. Tudi ena možnost. Se pravi, štiri možnosti imamo, ene knjige pravijo, da nič ne šumi, ene knjige pravijo, da šumi samo antena, ene knjige pravijo, da šumi samo sprijemnik. Jasno, resnica je ta četrta, šumi samo oba. Mi moramo oba upoštevati in oba dva, temperatura antene in temperatura sprijemnika, sta v istem velikostnem razredu. Ne? Kje so zdaj tukaj številke? Za anteno, za temperaturo antene je v glavnem pomembno to, kam smo anteno obrnili. Ne? Če imam tako mojo anteno tukaj in lahko to anteno zdaj obračam, ni vseeno, kam jo obrnem. Dobro, najbolj preprosta stvar je, če jaz anteno obrnem v eno telo, ki je zagotovo črno telo za radijske frekvence in črno telo za radijske frekvence so iglovci, se veste, da smreke so natrčno take oblike, kot kar absorpta porov laboratorijo. Ta stvar zagotovo šumi tukaj z temperaturo 290 Kelvinov, ne? Ne mora biti kaj dosti daleč proč, ne?
Este un lucru pe cine sper temperatura zemlei, mă rog, care dobel brocia sonce veste de osmator, ne? Ampak sonce na radijskih frekvencah ne oddaja površine, mi na svetlostnih frekvencah vidimo površino sonca. Na radijskih frekvencah pa lahko vlenemo bolj globoko v sonce noter in temperatura tukaj sonca je lahko 10 na 6 Kelvinov, ne? Lahko je zgleden tudi tukaj v temno nebo. Kjer je ta temperatura neba, če je temno, je lahko komaj 10 Kelvinov. Kjer temperatura tega velikega poka, ne, ker so norci razstreli vesolje, je približno 2,7 Kelvina, plus še kakšna majhna zvezdica zraven, prijemo 10 Kelvinov. Taka malo temna, ker vidimo jih najboljše. Ne? Ampak pod 2,7 Kelvina se pa ne da, ne? To, so pa, to je pa zasluha norcov pred 15 milijardami. Zelo moramo biti previdni, če anteno obrnemo recimo v en ribnik. Kaj se zgodi, dobro smo rekli, 290 Kelvinov vidim sem, sem vidim milijon Kelvinov, sem vidim 10 Kelvinov, kaj pa, če povrnem ribnik? Ribnik pa za radijske valove ni črno telo. Ribnik za radijske valove je praktično kratek stik, tukaj gama je minus ena. Ne? In jaz v ribniku lahko vidim tudi kakšno zelo vroča reč, ko se kvar zrcali. Ni nujno, da je ribnik, ne bajah lahko tu preskusite, ker naš špak zhor ima aluminijasto streho. Aluminijasta streha ima tudi gama praktično minus ena, kar je odlično prevodna za radijske valove. Ne? In tista naša aluminijasta streha se obnaša nekaj kot prevodna površina. Ne? Se pravi, v njej se bo zrcalilo nebo, oziroma kar na nebu je. Lahko je nebo dokaj hladno, lahko ima 10 Kelvinov. Ne? Lahko je nebo zelo, zelo vroče, lahko ima nebo zelo visoko temperatura, v milijon Kelvinov, recimo površina Sonca. Ne? Na frekvenci približno 1 GHz, pravi na radijski frekvenci. Tako toliko o temperaturi, se pravi, temperatura se lahko smerijo zelo spreminja, odvisno, kaj zdaj moj smeren diagram moj antene vidi, ali vidi smeren diagram antene tu, ali vidi tu, ali vidi tu sem gor, ali vidi neko zrcaljenje se to. Nekamo se pač anteno je z enim glavnim stopom obrnil. Moram pa zmeraj se zavedeti, da kar anteni bo treba integrirati v vseh smerih. Ne? Ta temperatura antene, jaz zdaj bi si lahko kar zapisal izraz, ne? Kako jo bom izračunal, je ta izraz tukaj, ne se pravi, po 4 pi, ne? Po 4 pi spodaj, lahko pišem t od teta in od fi, črtice niso potrebne, ker je tako zaključena spremenljivka v integraciji, ne? F od teta in od fi pa absolutno razdeljena kvadrat, se pravi, močnostni smerni diagram d omega in spodaj samo močnostni smerni diagram d omega, ne? Se pravi, na tak način bi dobil temperaturo antene, no, če večina snopa, večina glavnega snopa pocilja pred neznani temperaturi, bo ta integral dal skoraj točno tisto vrednost temperature. Moramo pa paziti, da stranski snopi lahko polovijo tudi kakšno zelo vročo stvar. Če stranski snopi vidijo sonce, to ni hec, ne? Ki je zelo vroče. Če je hladno, to bo kakšnega velika prispevka, kako je noter pred šumni temperaturi antene. Ne? Zdaj, kje so temperature sprejemnika? Jaz žal, to bi napisal temperatura sonca celi, da se ne bo s temperaturo sprejemnika menil. Kje so lahko temperature sprejemnika? Z poprevodniški sprejemnik. Na sobni temperaturi. Je ta temperatura sprejemnika tam nekje. Lok je tudi zelo nizka, nekje od 50 Kelvinov tja do 500 Kelvinov. Ne? Ampak od 50 kelvinov do 500 kelvinov, gledajte, 50 kelvinov do 500 kelvinov smo v istem velikostnem razredu kot te številke, ki se tukaj pogovarjamo. Ne? Hlajeni pogrebotniki. Se pravi, gremo v krat, tukaj v njim mačku, tako je hadošika spodaj, kaj imajo. Ne? Rešimo te hoče hadošika. Lahko grejo tam tudi 10 kelvinov, temperatura sprejemnika, lahko grejo 10 kelvinov, tja do 50 kelvinov. Se pravi, da se vredi tudi menj. Zdaj mačku tudi, da te hoče hadošik ni taka čudna stvar. Danes imate že majhne hladilnike na razpolago, ki vam lahko držijo stvar na temperaturi tekočega hadošika. To je 77 kelvinov tekoče hadošik, ne? Da se narediti dokaj dobro, če le nismo naredili kaj narobe. Vakumske elektronke so delale pri višjih temperaturih in zaradi tega so vakumske elektronke mele, tudi več so mele. Ne? Ampak vakumskih elektronk danes v sprijemniku skoraj ne naravno več, tako da niti da bi pisal. Kar vam skušam povedati, sprijemnik bo imel, šum sprijemnika bo v istem velikostnem razredu, kakor šum antene. Ne? Se pravi, tukaj nimamo kaj dosti za razmišljati. Ne? No, en malček mogoče, če bi ta šum neba, ne, si zapisali še pokar v frekvenčnem področju, da bi si risali tukaj logaritemsko skalo, da je temperatura neba. Ja, ta temperatura neba, pa rišem tukaj recimo 1 Kelvin, 10 Kelvinov, 100 Kelvinov, 1000 kelvinov, 10.000 kelvinov, 100.000 kelvinov, 1.000.000 kelvinov. Ne? Ta temperatura neba je v resnici nizka, tistih nekaj kelvinov, temo 3 kelvine do 10 kelvinov, samo nekje v frekvenčnem pasu od 1 GHz do 10 GHz. Ne? Tukaj smo mogoče tam 3 kelvine, tja do 10 kelvine, odvisno, če kakšno manjšo zvezdico, ki jo vidimo, kaj zvezde se vejo. Ne? Ampak ta stvar začne naraščati proti nižjim frekvencem in že pri tukaj 100 MHz imamo kul 1000 kelvine. In pri 10 MHz imamo tukaj lahko tudi 10 na 5 ali 10 na 6 kelvinov. No? Celo tukaj, če smo pošteni, bi moral več primulj narisati. Ne? Ta na vrhu bi bila za mlečno cesto. Ta je, če smo pravokotni na os našega gasilja na mlečno cesto. Ste že vidi, kdaj poleti mlečna cesta na nebo? Je tak bel pas zvezdi. Si bel pas zvezdi pri seba in tukaj je razlika 1 proti 10. Ne? Per 100 MHz vam lahko gre od 300 kelvinov, če smo pravokotni, do 3000 kelvinov, če smo v mlečni cesti. Se pravi, faktor 10 je, ali pociljamo zvezdice, tisto belo meglico, ki gre čez nebo, ali smo pravokotni na nas, pravi, ten, ker je zvezdica zime. Ne? Tako da je na nizkih frekvencah tega šuma je ogromno, in zaradi tega, če pogledate priročnik za radioamaterije, pa ne vadijo šumu ne ve nič, ker radioamaterije so itak vezani na kamenodobne valove tukaj, ne? Se pravi, kamniti valove so pod 30 MHz. Ne? In v kameni dobi itak šum ni nobena zanima, šum sprijemnika nikogar, so gledali, na kakri so vse šumi. Kaj pa na dobnem kraju, ja, če si narečem tukaj 100 GHz je konc radija, ampak tukaj je tudi nad 100 GHz je ozračje neprozorno. Zato, ker je neprozorno seba. Ne? Se pravi, ta stvar tukaj že začne naraščati in naraste nekje na svojih 300 kelvinov, sevanje ozračja, ne, ampak to je sevanje ozračja zdaj, dobro. Imate 300 kelvinov šuma in nič signala, ne, problem je, kar signala ne bo tukaj, ne, ker se bo signal čisto slušil. Tako da radi se hvalovanje grha studio kerce članac, na studio kercu je še kakšna manjša ljutrca, ampak prva je že molekula kisika taka, ne, pršil se studio kerce. Tako, in zelo dosti seba praktično imate tukaj, 300 kelvinov. Potem je mogoče še par lukenc tukaj, ampak nikoli več tiska dragocena področja, tukaj vmes, z satelitske zgrbe, ne. Zvezde, ki lahko naredimo ten, kjer je šuma najmanj, se pravi, če gremo nekaj globoko v vesolje, gornja meja je tukaj 22 megahercev, je že en tak pik vodnih hlapov, kaj pa on, ne? Vodna para, ima že 22 megahercev, že nekaj špiček, kako bude. Najdragocene so te frekvence med 1,7 megahercev. Ta frekvenca z vas je danes tudi največja bitka. Kdo se bo za te frekvence pretvoril, kdo bo te frekvence uporabljal, ne? Tako da smo to, ker tam se da najmanj šuma dobiti, po prevodniška tehnika pa za majhne darje mogoče, da temu sledimo, ne? Po prevodniška tehnika, 50 kelvinov sprijemnik, tu je tranzistor za manj kakor en euro, ne?
Ni zdaj neka stvar, ki se da bi mogli prevodniška sprijemnika.
Tako da, tisto se da nekaj, ne? Lahko spravo smo zdaj. Ta slika tukaj vam je pa malo razlaga, zakaj ekstremi niso dobri. Ne, da stugi v kartu ozrače ne prozorno, naša radijska zvedena kamera pride, vmes tukaj, vmes nekaj se še da, kakšna odolbinca še je vmes, tako da se da še. Pod 100 MHz je izredno velik šum in danes pod 100 MHz praktično teh frekvenc nihče več ne uporablja. Radio najnižja frekvenca je 100 MHz, ne? Pod 100 MHz vseh frekvenc nihče ne rabi, ni tukaj samo naraven šum zvezdic, ne? Tudi človeški šum raznih električnih naprav ima zelo potreben potek. Tudi šum, umetni šum električnih naprav, ponavadi pada s kvadratno frekvence. Tako da pada z isto zakonitostjo, kot pada šum, naraven šum. Ga ni ti posebne krivulje tukaj narišen, ne, pač smo tam, ne, ampak nizke frekvence so zelo šumeče, ne, tako da tam noter ne moramo. Kjer smo dobro, kjer smo je ta 1,5-10,5, tudi tisti, ta dragocen frekvenčen pas, kjer se te stvari trudimo, ne. No, koliko je zdaj temperatura praktično, če pogledamo temperatura nekaj antene, ne? Koliko je lahko praktično temperatura antene? Zdaj, če imam anteno, recimo postavljeno vodo ravno za sprijem, zdaj da smo imali zdaj nekaj, da se kurimo. Tretji piše tukaj, ne? Kaj bo ta antena dobila? Ja. Če je nastavljena antena pociljena na obzorju, tukaj gori lovi temperaturo neba, tukaj spodi lovi temperaturo zemlje. Temperatura zemlje je mogoče tukaj 290 kelvino, ne? Temperatura neba je tukaj mogoče 10 kelvinov, ne? Se pravi, ta temperatura antene, zdaj če bi šel ta integral računati, polovica integrala bo 10 kelvinov, druga polovica integrala, če je smerni diagram simetričen, bo 290 kelvinov. Tukaj pričakujem temperaturo antene približno 150 kelvinov. Ne? No jasno, če imam anteno obrneno hrib, ne? Tako pa da je tukaj visok hrib ovira. Ne? Ta je na temperaturi zemlje 290 kelvinov in če ta smerni diagram je v celoti vidi ovira, bo tudi temperatura antene tukaj 290 kelvinov, ne? No, ta 290 kelvinov dosti krat rečemo tudi naša referenčna temperatura. Temperatura zemlje, ki je pa T nič, ne, ali pa T okolice, 290 kelvinov. Ne, in dosti krat v naših enačbah imamo opravka z Kb T nič, ne. Tu je zdaj 1,38 krat 10 minus 23 džulov na kelvin krat 290 kelvinov. Tu je zdaj približno 290 krat 1,38 krat približno 400. 400 krat 10 minus 23, tu je 4 krat 10 na minus 21, ne? Merske enote so džuli, ne? Džuli, no zdaj, take merske enote inženirje nimamo najbolj radi, ne? Pač pa, to je stvar zapišemo v 20 sekundah. 20 sekund, ne? No, in tiste vate izrazimo v decibeli, tako da rata tu minus 1,74. DBM, decibeli na miliwatt, na hertz, pa so našenja Bog pomagajo za tako definicijo, ne? Decibeli ne bi smeli pisati na hertz, ampak prosim, tako se piše. Tako da veste, odkje ta minus 1,74 DBM na hertz pride, ne? Če džule zapišemo kakor 20 sekunde, ne? Sekunde so na hertz, so sekunde, ne? Potem pa te vate pretvorimo v miliwate, pa miliwate v DBM, ne? No, in minus 27 vatov je minus 18, minus 180 dBm-jev, ne? 10 na minus 18, 10 na minus 27 vatov, 10 na minus 27 vatov, tu je 10 na minus 18 milivatov, tu je minus 180 dBm-jev, ne? Ta štirka tukaj pa še 60 decibelov prenese, tako da je minus 174. 180 minus 6 je minus 174, sam da veste. Odkud ta številka prileze ven v naših računih? Dostikrat govorimo tudi o spektralni gostoti šuma. Mislim, ker mi le imamo takšen izraz. Ne? Moč šuma je pasovna širina krat Boltzmanova konstanta krat neka vsota temperatur. Ne? Tukaj smo imeli temperaturo antene, temperaturo sprejemnika. Dobro, ta temperatura referenčna nam je dobro merilo, ne? Ker v teh ogromnih številkih se znajde, 10 minus 20, je velik eksponent, se težko znajdemo, tako da je referenčna temperatura nam je pa le dobro merilo, kot bo vsota temperatura. No? No, ampak te stvari skupaj rečemo tudi pasovna širina krat spektralna gostota šuma, se pravi na nula, spektralna, gostota šuma, ne? No, naša nula je zdaj Boltzmanova konstanta krat vsota vseh temperatur, oziroma Boltzmanova konstanta krat temperatura antene in temperatura sprejemnika, ne? Merske enote ima jasno Joule, ne? Tako, malo pogledaj. Še drugo uro bomo naredili kakšen zgled za kakšno šumno temperaturo, kakšne antene, ne?